Surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown.
Out. Right away, I'm on it. Garbitu ezean, hautsa erruz eta erraz metatzen da altzarien gainean. Zirrikitu guztietan pausatzen da hautsa, zirrikitu guztiez jabetzen da. Eta garbitu beharra dago, noizean behin. Noizean behin, zentzugabeko borrokan aritzen gara oialaz hautsa ezabatu nahian. Borroka galdua da, lere, konturatzerako, han baita berriz ere hauts garaitezina. Garbitu beharra dela diote batzuek. Beste zenbaitek ordea, beste zenbaiten iritziz ordea, hauts geruzak babestu egiten omen ditu altzariak eta enparauak, eta ez da komeni maizegi garbitzea. Soinogila itxita izan dugu, uda partean, eta gaur berri zabaldu dugu zuentzat. Diskoak, egia esan, hautsez gainezka aurkitu ditugu. Eta niri zalantza bat sortu zait. Zer egin beharrute dugu, horrela zehutzi, ala garbitu on eman, garbitu on bat eman gut disko guztiei. Soinugela honen jabeari galdetuko diogu zer egin behar dugun. Pedro, arratsaldeon, zer egin behar dugu? Hautsa garbitu, kendu, ala dagoen bezala utzi?
Bueno, ideia hori ondo dago, ez da, hautsa be babesten dagoela, ez da, babesteko tresna bat dela. Baina, diskoak batez be egin behar dana da, entzun behar da, musika entzun behar da.
Ba, hori eskapismoa da, ez dira zu erantzun, ea garbitu behar den, ala, ez boia tira. Ona, ez gara garbitzera, etorri musika entzutera, ez da, izik. Ba, hemendik lasterrera, hemendik lasterrera, hasiko gara launak. Bitartean hilabete bi joan dira, Pedro,
bai.
Abuztu osoa eta irailaren zati handi bat, eta nobedadeak ugari, eta beti bezala musika gelditzen ez den fenomenoa denez, ba, imaginatzen dut, ba, maleta bete, disko ektariko
bai.
Zinela, eta...
Bai, eta gauza asko dire uda tarte honetan lortu ditugun, zera, diskoak, berriak batzuk, beste batzuk berreskuratzen direzenak, aspaldidanik argitaratu barik batzutan, eta bebai, udaren, oporren aurretik entzun genituen gauza batzuk be, ondino ekarri ditut ez ahazteko, lar. Eta, bueno, ba, hasiko gara bilduma bategaz, Painted Black deitzen da, marrastu ezazu baltzez, eta bizin zan The Rolling Stones taldearen kantu oso ezagun baten izena, Painted Black, baina orain izen hori erabiltzen dute bilduma baterako, eta hemen egia esan agertzen dire zenbat bertsio, emeretzi bertsio Rolling Stones kantuen ezagunenak dauz hemen, baina kasu guztietan beste artista batzuen eskuetan. Eta Painted Black ematen esan nahi dau honek baltzez marrastea, baina hemen kolore guztietako kantuak dauz. Esan nahi dute Rod Stewart eta kantari zuri asko, eta Brian Ferry, eta bebai David Bowie, nor gehiago Grand Funk Railroad estatu batuetako talde rock horra egiten zuen talde, Linda Rostan eta bar, baina egia esan baltzez margostakoak onenak dire agien. Hauetariko bat entzungo dugu, hemen dagoz Otis Redding eta Aretha Franklin eta Ike Cantina Turner entzungo dugu.
Take me upstairs for a ride.
Rollinsen doinuak I Can't Tina Turnerren versioan Paint in Black izeneko diskoan marrastu izeneko diskortan 19 artistak parte hartzen dutela esan duzu, ezta? Guztira.
Bai, eta dauz batzuk nahiko oraingitzi batako gauza batzuk gehienak gauza zaharra dira. Gauza bitxiek dauz, de Ramonesen versio bat dago, Jason and the Scorchers en 19th Nervous Breakdown, oso bertsio indartsua bai. Eta bitzikeriaren bat, The Flying Pickets, goratzen ez ni talde hori, igual 20 urte edo gehiago, ez dakitia ondino dabizala ez, baina Inglaterrako talde bat uste dut zala, The Flying Pickets, eta eurek egiten zituzten kantuak akapelazkoak, ez da, musika tresnarik gabe, perkusioa agian pitxin bat, eta egiten dute Get Off My Cloud estilo horretan, agian entzuan du, gero txuago entzungo dugu, ze oso gauza bitxia da, eta entzungo dugu hori, baina bitartean ekarri dut Ali Farkatouren azkenengo diskoa, hau da azkenengoa, eta Ali Farkatourek edo Tourek inoiz ez dau berriro diskorik egingo, hil zan pasaden martxoan, izin zan, hil zan lotan zegoenean, gaixorik zegoen, antza minbizia zuen, eta kontua da, ba hori, esan esnatu goiz batean, eta ez zuen beraz disko hau kalean ikusi. Diskoa Savan deitzen da, eta jartzen du hemen azalean agertzen da Ali Farkatoure bere gitarraz.
Belaunetan eta, duela, ez da?
Bai, eta bueno, ematen dau bluesman bat dala, ez da? Hemen ez duen moten islamiarra dala eta malikoa eta nekazaria zala. The King of the Desert Blues Singers, beraz basamortuko blues kantarien erregea deitzen diotela. Eta orain gitzi Scorsesek the blues, blues musika ondo ezagutzen duen zinemagileak esaten zuen bluesaren DNA, ez dakit euskeraz esaten da DNA edo DNA ingeles ez da desoxirribonukleik acid edo bueno, ba DNA ez da genetikaren beraz hause da bluesaren
ADNA, ez da? Nola baite
ez dakit euskeraz zintxu direzen ze ordenetan esaten den ingeles ez DNA esaten da, gaztelaniaz agian ADN
bai.
Ez da, bueno, ba hori, berak esaten zuen azken finean hori da bluesaren kate galdua, ez da kate zatibet galduta zegoela. Disko hau grabatu zen orain urte eta erdi, bi urte agian, joan ziren Inglaterrako jendia World Circuit izketzekoak Malira, eta Bamako irian Niger ibaiaren ondoan dagoen oso famatua den hotel batean, Mande, deitzen da hotela, Mandinga, bertan, hotel horretan grabatu ziren hiru diska. Bi agertu ziren, eta programa honetan sarritan entzuten genituen diskoak ziren. Bata izan zen Ali Farkatourek grabatu zauena kora jole bategaz, Toumani Dia bategaz. Beste bat, Toumani Dia batek egin zuen bere orkestragaz, orkestra handia, bere Big Band, bere Afrikako Big Band hori, orkest simetrik, izenekoarekin, eta hirugarren diskoa serie honetan trilogia bat izango zen, eta agertu da, baina zoritxarrez Ali Farkatourez dago gure artean. Inoiz esan etorri Euskal Herrira, munduan zehar mugitu zen, baina ez hainbeste, ez itzaion gustatzen asko mugitzea bere herrialdetik. Bere aita hil zen oso txikerra zenean, bera jaio zen 1929an, eta hiru urte zituenean bere aita frantsesekin, atzo entzun nuen orain emongo dietela frantsesekin bigarren gerratean egon ziren Afrikako soldaduei, bueno, bizirik geratu direnei, no esaten da dirua edo.
Bai.
Ezta, eta bueno, ba bere aita izin zan bat, bere aita izan frantsesekin, malikoa zan bere aita, Songhai, bere etnia Songhai da, eta ba bueno, bere aita hil zenez mugitu ziren bere amaren herrira Niafunkera, eta inoiz esan mugitu Niafunketik, esan nahi dut Niafunken bertan hildala. Nekazari izin zan, Farka astoa da euren hizkuntzaz, Songhai hizkuntzaz, eta astoa txikitatik deitzen diotela, ba burugo horra zala onerako, oso, osea, obstinate, oso, oso
na. Bai, burugo horra, egoskorra,
bai,
ez da?
Bai, baina zentsu honean, zentsu honean.
Tematia.
Antza, bai, adibidez, arazo bat izan, bera ez da graiot bat, bueno, bere kulturan graiotak ez ziren, baina nekazariak ziren, bere amaren familiakoak Niafunken, eurekin bizi izan, eta ba musika ez zegoen ondo ikusita, ezta. Esan nahi dut ez musika, baizik eta euren batek musika egitea eurenak, ezta. Eta bera hasi zen ez musika nahiko gaztea zenetik, oztopo asko izan zituen etxean, eta baina bueno, ba burugogorra zenez aurrera joan zen, egin zauena izan zen, Niafunketik joan zen Bamakora, hiriburura, eta danatarik egin zuen, antza izin zen jostai bezaten da.
Jostuna
izin zan, jostunaren laguntzailea, egia esan. Gero izin zan bebai, nola esaten da, barazki saltzailea merkatuan, izin zan beste lanbide zera arraro bat izan zabena, izin zan ambulantzia gidaria, baina ibaian ambulantzia, zera txalupa bat zan. Eta bueno, ba, gero Parisera joan zan, be gitarra ikasi zuen, ze bere herrian jotzen ziren musika tresna engoni da banjo, Estatu Batuan gero garatu zan banjoaren aintzindari bat, eta perkusio asko, eta gitarra ez egoen jakine, baina berak ikasi zuen Bamakon 17 urterekin, baina askoz geroago lortu zuen bere lehengoko gitarra, hori zen zan independentziaren ostean Malin egin ziren dantza eta musika talde asko, eta ibiltzen ziren Europatik batez be ekialdean, eta Bulgarian erosi zuen 17 urterekin. Amazazpi urtetekin ikasi zuen gitarra, baina 10 urte geroago erosi zuen lehenengo gitarra, gitar kaskar bat, Bulgariakoa, eta apurka bueltatu zenean Bamakora, bueno, Niafunken bizi izan gero, baina Bamakora joaten zan irrati programa bat ez be egitera, musika egiteko zuzenean irratian, eta gero irratian egindako saioak agertzen dire diskotan. Eta izarra handi bat izan zan Mali, gara hartan gabiz, ba, 70ko hamarkadaren bukaeran, eta urrengokoan be. Eta Inglaterran, Londresen disjokei bat, zera Andy Kershawek nolabait aurkitu zuen grabapen bat Afrikatik hartuta ekarritakoa, eta ba
liratuta
geratu zen, bai, ipini zituen bere programan, eta hortik aurrera Ali Farkatourek lortu zuen kontratu bat Inglaterrako World Circuit disketxearekin, eta bueno, hor egonda 8 disko uste dut agertu direla, bat Raikuderrekin, Walking Timbuktu izenekoa, Gramiduna, beste bi The Source and the River, Iturburu eta Ibaia izenekoak. Eta bueno, beti Ali Farkatourek egiten zuena izin zan gitarrara edo gitarragaz jo, zera, beste hainbeste kulturetan ez zuen bakarrik jotzen songai kulturako kantuak, baina batez be Maliko iparaldekoak, Mandinga zera baino Peul deitzen da herri bat, beste bat songai, eta Tamasek, jakina Tamasek dire Basamortuko biztanleak, Tuarejak, Timbuktu euren hiriburua, eta euren musika be jotzen du. Bueno, entzungo dugu kantu bat, disko honetan gainera jotzen da, hemen ikusten da argazki honetan dago beste bi musikariekin, eurek bai Graiot direzela, engoni jotzen dute, eta hori izin da talde azkerengo, Tourek izan da ben azkerengo talde honetan, gauza berri bat, engoni, bi engoni joleak sartzea taldean. Bestela, gitarra dago, eta musikari guztiak ia, grabazin honetan, bere familiakoak eta bere lagunak dire eta bere ikasleak, eta dauze hiru pertsona bakarrik kanpokoak. Bata da Fain Dueñas, Valladolideko perkusio jole handi bat, Radiotarifa taldearena, beste bat Tiwi Ellis, saxo jolea, Van Morrisonekin, eta bueno, eta James Brown, eta jente askorekin jotzen zuena, eta hirugarrena orain bere izena ez dut gogoratzen, ez da hain ezaguna, baina da harmonika, blues harmonika jole bat. Gainontzeko Afrikako musikaria dire, eta bueno, doinu guztiak malikoak dire. Entzungo dugu, beitu, hause deitzen da erdi, baina ez da gure erdi.
Ali Farka Toureren azken diskoa, berak Bamako, Maliko hiriburan gramaturiko azken diskoa, trilogia baten bukaeratzat ere hartu daitekena, denbora oso gutxian, hiru disko grabatu baitziren bertan, Bamako hiriburuan, Pedro Casaldu berri digunez, erdi izan du izena, erdi adatzeko zerbait izan du izena entzun berri dugun kantu honek, eta batek daki izan esan nahi duen beren hizkuntzan, baina hortik tiratuta, erdi hitza hortatik esan dezagun, ba entzun behar dugun zatiaren erdia entzun dugula, beste bat entzungo baitugu, ez da, bigarren bat ere bai.
Bai, beste kantu bat entzungo dugu, disko osoan, uste dut, amairu kantu dire, eta, bai, beste bat nik uste dut gaur entzungo dugu, eta gero, datorren astean berriro ekarriko dugu.
Ezagutuz joan gugar, ez da?
Diskoa esan behar dugu, borobila dela, orokorrean, eta, bueno, Ali Farka Tourek baditu dozen ardia gutxienez, azkenengo 15-20 urteotan egindako diskoak guztiak oso onak dire, oso sarituak izin dire, baina ez dakit agian berak azkenengoa izango zela sekienez, baina emoten dau dana emon dauela azkenengo disko honetarako, eta bai da laburpen bat, ez da aldatu dauela bat batean bere estiloa edo horrelako bitxikeriak egin dituela, lehen esan dugu gauza berri nagusia zen izen den, baina ez dakit sonoridade aldetik, ze ziurtasunagaz kantatzen dauen, ze ondo kantatzen duen, zentzu guztietan agian hauze izin da bere diskorik onena, azkenengoa eta onena. Entzun dugun kantua Peul herrikoa zan, eta orain entzungo duguna Songai herrikoa, bera Songai herrikoa zan, eta Yer Bondafara kantu honetan kantu berria da hau, egiten dau konparaketa bat, konparatzen dau bere ustez oin dagoen orain dauden malin dauden agintariak eta lehenengokoak, oain berak dino demokratikoagoak direla, lehen baino ustelkeria handia zegoen. Lehen esaten dugunean ez dugu esan nahi independentzia garaian Mali izan lehenengoetarikoa Afrikan, baina geroago 70-ko hamarkadan batez be. Dena den ez dakite, nik ez dut ezagutzen Maliko politika bapesia. Badakigu gerra luze bat, orain gitxi bukatu dela, baina luzea esaten dutenean hamarkadak eta hamarkadak. Ia pasaden mendearen hasieratik ibili dire Tuarejak, Tamaxenkak, hobeto esan da, gerretan, ez da? Ez da izan gerra ofizial bat, baina gerran egon dire. Eta orain gitxi, orain, 3-4 urte ez naz goberatzen. Zuzen, grabatu zan disko bat gaia Basamortuan egin zan, topaketa handi bat, Tuaregak, baita beste herri batzuetakoak, eta antza orain bai, orain bakea lortu dela. Dena den Ali Farka Tourek ez dakit, berak esaten da hori oingo politikaria edo agintariei buruz Malin, baina bera agintaria zan, bebai, bera zan Niafunkeko alkatea, 10 urte ia izan da, hilarte Niafunkeko alkatea, antza irakurri dudanez bueno, berak irabazi duen dirua eta berak irabazi duen dirua dirutza da, kriston dirutza da Malin Niafunken, bueno, gauza onak egin dituela, 3 eskolak Niafunken bertan, baita Niafunketik dauzen errizketara nazaten die, bueno, eritetze urgentzia premiazkako eritetzeak eta bebai zera, 60.000 zuaitz arbol berplantatu, hor egon zan orain urte batzuk, geratu zan baso oso bat zuntzituta, no? Esaten dire, bueno, matxin saltoak ez dire, baina matxin salto, osea, antzeko
oteak.
Ez dakit izena zein den.
Oteak
dire. Bai.
Gero sekulako
multxaka datoz, osea, multxoka.
Plaga sortzen duten.
Bai, eta bai. Dana jaten dute. Bai. Eta hori be egin zuen, antza asko egin dau bere herrian. Agian horregatik zen alkatea, ez da? Behar zutelako besteek. Eta esan dudan moduan hil arte nekazaria izan da, berak esaten zuen joaten zenean Malitik kontzertu batzuk egitera Inglaterrara edo Estatu Batuetara edo Frantzia edo baitera, ez urduri, bakizu urduri zegoela, ezin
pentsatu.
Bai, berak pentsatzen zuen oso buru gogorra zan, ezin dugu astu Farka zala, astoa zala. Eta bai, berak pentsatzen zuen berak egiten zuen ondo ortuaren lana, baina ez bere familiakoak, eta bere familiako familia hundia, zintuen ezakitzen bat zeme goi. Eta, baina ez egoen pozik, ez egoen inoiz pozik Malitikat zegoenean, eta egia esan azkenengo diskoak grabatzeko Malitik be esan joan, ekarri eroan zituzten tramankuluak bertan grabatzeko. Etzungo dugu beraz kantu hau, Songai herrikoaren kantu bat, Yer Bondafara.
Voet, koika hun jerginen da magi te paite warpehi Walandi futu futu wa makoi hun jerginen da magi te paite warpehi Dajiri voka koi dajiri aga kunan dajere kere jumba kuti jumba jere. Walanda jiri voka koi jiri aga kunan dajere kere jumba kuti jumba jere.
Hasi gara, hasi gara ezagutzen Ali Farka Taureren azken diskoa, ba ia hil ondoko diskotzat har genezakena bere azkena izan baita, ez da berak grabatuta handik denbora laburrera joan baitzitzaigun zoritxarrez kantari eta musikari maliar handi hau. Hor utziko dugu, baina beste noiz baite berriro hartzekotan, eta lehengo lepotik burua, Painting Black izeneko diskoarekin hasi gara, eta Pedrok egin dutiku ba, akapela grabatutako disko bitxi bat, kantu bitxi bat ere badela hortartean, eta horrentxe orkestuko dugu berak, eta horren ostean entzun ere egingo dugu.
Bai, The Flying Pickets izan ziren eurek, Inglaterrako taldea, eta orain urte asko, 83an izin zen, orain 23 urte grabatu zuten Get Off My Cloud, Rolling Stones hasierako kantu eder bat, nire zera odeitik bajau.
Don't I live in an apartment on the 99th floor of my block. I sit at home all day looking out the window, wondering if the world has stopped. When in flies this guy, he's all dressed up, just like a Union Jack, very smart, know what I mean? He says I won £5 if I've got his kind of detergent pack. Know what I mean?
Hey, you, go off my clown. Hey, you, go off my clown. Hey, you, go off my clown. Don't look around.
What?
Two's a crowd.
That's my cloud, baby. Telephone's ringing. Hello? Who's there on the line? Hi, hello, how are you? Well, I think I'm doing fine.
It's 3 a.m, there's too much noise.
Don't you people ever want to go to bed?
Just cause you feel so good.
You trying to drive me out of my head?
Hey, you,
go
off my clown.
Hey,
you, go off my clown.
Hey,
you, off my clown. Don't hang around.
What?
Choose a crowd.
Smart cloud.
Know what I mean? Like...
sick and tired and fed up with all this, so I decided to go for a drive downtown.
It was so quiet and peaceful.
There was no one, not a soul around.
I was so tired, I laid myself out. I started to dream.
And in the morning, the parking tickets were just like flags all across my windscreen.
Hey, you, go off my cloud.
Hey,
you, go off my cloud.
Hey,
you, off my cloud. Counting around.
What?
Two's a crowd.
It's my cloud, baby.
Hey,
you,
go off my cloud.
Hey,
you,
go
off my cloud.
Hey,
you, off my cloud. Counting around.
What?
To the
crowd, baby.
Honey, swag, Mally Ponce.
I honestly think I'll be sick.
Eso te sabe bukaeran, benetan esaten dagoela, gaixori dagoela.
Bitzia, benetan kantu hau, Bitzi hau, egin dutena.
Gaixori edo kokoteraino bi gauza izan da. Bueno, Blues Around the World, disko berri bat, Putumayo zera, disketzekoa. Betiko moduan, euren nik uste dut oso ondo dauzela. Azken finean hau da, beti da tipo berberak egiten dituen, zera aurkezten ez, baina
aukeraketak
bai, aukeraketa egiten dauena, eta ba bueno, egiten dute bebai arloka, ez da, eta Blues Around the World, munduan zehar bluesa, ba bueno, ba hemen daukagu bluesa oso globala da, hori egia da, esan behar dugu rock and rollaren bitartez batez ere, eta rock and rollarekin batera edatu dela mundu osoan. Hemen dauz kantuak esate baterako Mauritanian, oso polita da, Amar Sundi Mauritaniako kantari batek egiten dauena blues bat. Daoz Taiwanekoak, Txinan, Argentinako talde bat, Botafogo, naiz eta Botafogo izeneko izan, Argentinakoa da. Zer gehiago, Brasilgo musikariak, Indiakoak, Malikoak, dago oso gauza bitxia, bai, Bonnie Raitt estatu batuetako kantaria, Maliko zera, Graiot Bategaz, Javi Koitegaz egiten dauen bertzioa. Badago Barcelonako kantari bat, Big Mama, Victor Urizekin, Victor Uriz Mallorcako gitarjolea da, eta Big Mama Barcelonako kantaria, eta 11 kantu dauz, bueno, nola ez, aipatu behar dugu, Taj Mahal agertzen da kantu luze batean, Taj Mahalen azkenengo diskoan agertzen zana, joan zan Zanzibarrera, Keniaren parean dagoen irla batera, eta Zanzibarren grabatu zuen bertako, zera, elkarte bategaz, elkarte kultural baten musikariekin, eta Catfish Blues izan diskorren kanturikonena, ze diskorretan gertzen zan pitxin bat zan, apur bat, bueno, Taj Mahalen kantuak bluesak, besteak Zanzibarrekoak, baina ziren elkartzen, eta Catfish Blues, naiz eta estatu batuetako blues klasiko bat izan, kantu honetan nahiko ondo, nik uste dut, oreka bat lortu zuten bi tradizioen artean. Kantu hori ere badago, baina entzungo dugu agian bluesetik urrunena dagoena, eta nik egia esan askotan guztiok entzun dugu kantu hori, zera, Aragongo kantari batek egindakoa Donez, Jarabe de Palo taldearekin, eta La Flaca izenekoa, bueno, da kantu bat Kuban ezagutu zuen neska mulata bati buruz kantua, eta Kubako kutsua oso oso evidentea da. Juan Perroa sustitut ibiltzen zala eta Kuban perkusioa ikasten, eta oso kubatarra da, baina egia da, bilduma honetan ondo dago, azpian blues bat da La Flaca.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
ara zer diren gauzak, guk ez genuen pentsatu inondik ere hau blues bat zenik edo honen azpian blues baten ezera zegoenik, eta egon badago, entzuna ala konturatu gara baietz, Pedro. Bueno, beste disko bati helduko diogu, eta bi hitz behar dira, bera orkesteko. Ange Duhalde, Sorminetan. Ange Duhalderen disko berriaren izena, Sorminetan. Eta disketxetik bidali diguten promo horrian honela hasten dira definitzen disko honen mamia: kantu ederrak, sendoak, helduak, emozioz beteak, sobrietatearen indarraz jantziak. Modu honetan datozkigu bilduta Ange Duhalde kantari historiko bezain karismatikoaren Sorminetan izeneko disko berri honetako 13 abestiok. Zuke entzuteko parada, entzuteko aukera izan duzu, Pedro, eta zer hitz dituzu diskoari buruz?
Bai, nik uste dut oso aukera, zera, ederra izan da, oso ondo aukeratu dauela musika, bere kantuak, ekoizteko, eta bueno, ez ekoizteko, baizik eta bebai grabatzeko, ez da, produktorearen lana, produktore ez ejecutiboa, baizik eta artistiko, ez da. Eta Rafa Rueda aukeratu zuen Angiek, eta Rafa pozik zegoen aukeraketarekin, eta ibidire lanian, eta nik uste dut da gaur Ange Duhalderen diskorik onena. Esan nahi dut kantariona da, urte asko egon da, baina ez da bakarrik urte asko, ze eraginak izan dituen hegoaldean, kantari asko eta asko gehienek ez dituztenak, berak beste, zera, tradizio batetik be landau, eta uste dut ez dakit Parisen biz izan, hori ez, baina Parisetik haizeak ailegatzen ziren iparraldera, eta hegoaldera entzizan zera ailegatzen gara hartan musikalki oso gitxi, beraz nik uste dut abantaia hori bai dutela musikari batzuk, ba, du Ange edo Niko Etxartek du zera hori be. Eta nik uste dut gero bere kantuak ejekutatzeko, abesteko eta jotzeko, Estatu Batuetako roka eta musika ezagutzen dau, eta nolabait irentzi eta fagozizatu egin dau askoz oso hobeto hainbeste kantari baino, eta nik uste dut dela disko hau ez dakit asko entzungo den, ia emanaldi asko izango dituen, baina disko sendoa benetan egin dau Rafa zera Ruedagaz eta beste musikariekin, Rafak ekarri dituenak, eta bueno, diskoa entzungo dugu astean, urrengoko asteetan be bai, baina lehenengoko kantua gaur entzungo dugu bat, eta Jon Hyatten kantu bat aukeratu dut. Hemen dauz 13 kanta, eta bi dire bertsinoak eta gainontzekoak Angelen kantuak. Eta Jon Hyatten kantuak ez dira agertzen bere diskoetan lehenengo aldiz. Aspaldian ikazkar azkaraten be, eta beste disko batean bi hiru aldiz garatu zituen Jon Hyattenak, eta berriro ere karri du kantu eder bat, gitarra zaharro nekin izenekoa.
Ilusiozko uneak, etxipenaren garailan asko batzuetan gozazin ezakesego gehiago nereak dira barkatu luzitzen usten etzaitu dalako. Naita nahi ez etzaitut gehiago ferekatuko beste baten eskuetan seguruenik duzu gozatuko baina nahintzina noa gitarra zahar honen maitea aurkitu nahiz gako.
Horminetan, agertu berri berria den diskoa, Ange Dualdek atera duen, plazaratu duen azken diskoa bertatik, ba, John Hyatten berzioa, entzun dugu, gitarra zar honekin. Eta konturatu gara, ba, beste heldutasun batera, heldu dela Ange Dualde, eta nabaria da, ba, Rafa Ruedaren eragina, ezta? Nola baita produkzioan bere eskuare nabaria da. Disko honetatik kanta bakarra entzun dugu, baina horrek ez du esan nahi hor utziko dugunik, eh? Horrengo asteetan ere berriro ekarriko dugu eta pitxinka ba ezagutuz joango gara Angeren azken emaitza, eh? Orain gaia aldatuko dugu erabat, Euskal Herritik kanpora joango gara eta maitasun kantuak eta migrazio kantuak entzun beharrote ditugu, Pedro.
Bai, Darko, zera, hau zeta disko berri bat, Darko Rundek kantaria eta musika egilearen disko barria, eta, bueno, ba, Darko Rundek eta Kargo Orkestra. Orkestra Kargo, orkestra sama, deku batetik beste batera, eroaten dan kargo hori, ez da. Eta, bueno, Darko Rundek Kroaziakoa da, Zagrebekoa da. Darko Rundek Jugoslavia apurtu baino harinago, izar handi bat izin zan, bai Serbian, bai Kroazian, bai Bosnian ere, bai Sarajevon, Zagreben edo Belgradon, bere kontzertuak beti zegoen beteta, mila gai baten ziren gazteak entzuteko bere kantuak. Hori zen zan orain zenbat urte, 15 urte edo orain 14 13 urte bukatu zuan kontu hori, eta Darko Rundet joan zan, Kroaziatik joan zan. Egia zan, ondino gerra zegoen bitartean, geratu zan Adriatikon bertan, eta egiten zuen irrati programa bat barku batetik, itsasontzi batetik Adriatikon zegoen. Parisera joan zan, Darko Rundek ikusi zuen berarentzat lekurik ez zegoela, ez Kroazian, ez Serbian, ez Bosnian, ez herri osoan bez, eta Parisera joan zan, eta Parisen joan zan ezer gabe, oso kantari handia zan Kroazian zegoenean, baina llegatu zenean Parisera gitarra bat beze zuen, eta Parisko auzo, kanpoko auzo, azkenengo auzo batean egon zan, eta hortik hasi zan zerotik, eta Kargo Orkestra egin zuen pitxinka, eta orkestra honetan da 8 edo 9 musikariak dire, gehi gero bideo egile bat, Andra batek egiten ditu gero bideoak kontzertuetan jartzeko eta bar, baina bueno, taldeki dele sartzen dute. Eta musikariak bi edo beste bi Kroaziakoak dire be, baina dauz Portugalgo kantari bat, Suizako musikari bat, Frantziako beste neska bat, neska hori bionotzelo jotzen zuen eskaurrek, eta berak zuen Borgoinan aintzineko aixerrota esparkatu ur errota batian beretzia, eta bertan elkartu ziren lehenengo aldiz musikari guztiak kargo orkestrakoak. Eta hause hirugarren diskoa da. Agertu da Piraina disketxean, Alemaniako disketxe batean, baina Parisen bertan grabatutakoa da. Eta entzungo dugu, bueno, zuke esan duzu, ez duzu esan titulua. Titula oso bitxia da. Aha, oh yeah, da eslaboz baietz. Beraz, hemen daukagu baietzain beste hizkuntza eta eretan onomatopeiekin be egindakoa, eta kantu berbera entzungo dugu.
Aha. Aha. Oh yeah. Da da. I see all these people that are looking for pleasure, while the other folks try to survive. Money and the profit became all the measure, just to grab some more they will fight. Slaves of the slaves are showing the way, consuming more and more they call better. So you surrender to be pretender, and don't remember the lie. Aha.
Slaves are